Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti Hashim Thaçi në takime me disa lider shtetëror ka kërkuar që vendet e tyre ta njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët e lartë të Serbisë thonë se për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, serbët do të tubohen rreth listës serbe.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tashmë sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vende, dhe vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb.
Sa janë të gatshëm të rinjtë në Kosovë të jetojnë të ndarë nga familja? I riu, Leutrim Hajdari, thekson.
Na e kina disa arsye që nashta shtetet tjera si kanë, një është arsye ekonomike, financiare, dhe tjetra është emocionale. Dhe më thonë, është shumë e fështirë me ndryshu për një sistemi familjar që i nakon me 30 ose 40 antarë, edhe me dollë komplet në domë, shtu që është një farë vakumi madhë.
Në këtë temë, në kuadër të rubrike son të regull të Vox, shprehet edhe Mirjeta Hyseni.
Për mendimin tema fërsia është ajo që kanë mbanjë, jo kushtet ekonomike. Po edhe në disa raste kisha përfshit të dyjat.
Ekspertët vlerësojnë se qeveria e re e Maqedonisë duhet të angazhohet në kthimin e vendit në binar të sigurt për të ecur drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Në të kundërtën, strukturat kriminale në vend do të synojnë të hapin gjithnjë më shumë shtek influencës ruse.
Gjatë këti programi, sot e diel 21 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Donald Trump u bën thirrje liderve arab që ta luftojnë ekstremizmin islamik. Zyrtar ushtarak të Irakut të thonë se territori nën kontrol të grupit ekstremist të shteti islamik në pjesën perëndimore të Mosulit është reduktuar në 8 km katror, por në këtë hapsir gjendet edhe qyteti vjetër, ku duket se do të ketë luftime të jetë ashpra. 10 policë afgan janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur sot herët në mëngjes, kur militantët e talibani kanë sulmuar disa pika të sigurisë së policisë në provincën e trazuar jugore Zabul, kanë thënë zyrtarët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë praktikisht është në pushim, thonë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, proceset e zgjedhore lokale, parlamentare dhe presidenciale në Serbi vitin e kaluar dhe këtë vit, dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës më 11 qershor, kanë shkaktuar ngecje të proceset të dialogut. Sipas tyre, vështirë se gjatë këtij viti do të ketë rinisje të këtij procesi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tashmë sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vende, dhe vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre, zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte e dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore, për dialogun kryesisht nuk flitet fare. Nëmër Rashiti, analist i grupit Ballkan për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga viti i kaluar praktikisht dialogu ka pushuar, ndërkohë që e gjithë kjo periudhë është përcjellur me situata të tensionuara dhe me zhvillime të shumta në Kosovë dhe në Serbi. Rashiti nuk pret që dialogu të nisë gjatë këtij viti, përveç mundësisë që të mbahen disa takime të liderëve të dyja vendeve.
Kemi dy telashe. Para është në Serbi presidenti Hashim Vučić nuk din se kënd ta mbrojë kryeministin, dhe nuk dihet sa do të shkojë në zgjedhje apo të caktojnë një kryeministër. E dyta, në Kosovë pritet emërimi kryeministit të ri, edhe më pastaj do t'i lejojë zonjës Mogherini të përcaktojë formatin, a do të thrasë vetëm kryeministrat apo vetëm presidentët. Ne besoj që do të jetë dialogi i katërshës me nga dy përfaqësues kryesorë të vendeve, por megjithatë edhe sa përcaktohet kjo do të kalojë më shumë muaj, që mund na zë vjeshtë.
Në vjeshtë, sipas Rashitit, priten zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërkaq në Serbi, siç thotë ai, nëse nuk emërohet kryeministri, ky vend mund të shkojë në zgjedhje dhe ngjecja e dialogut mund të vazhdojë, gjë që vështërson procesin. Rashiti shpreh mendimin se edhe Bashkimi Evropian nuk ka dhe nuk dëshiron të imponojë agjendën në këtë proces, por dëshiron të ruajë statusin e ndërmjetësuesit të lehtë. Në anën tjetër, Aleksandr Popov nga organizata joqeveritare Qendra për rajonizim nga Novi Sadi konsideron se të dyja palët po i kontribuojnë në situatës ekzistuese.
Kada reč o Kosovu, mislim da se tu ne samo kroz izbore, nego na drugi način sabotira ono što je dogovoreno u Briselu.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj që aty jo vetëm përmes zgjedhjeve, por edhe në mënyra të tjera do të sabotohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruksel. Për shembull, formimi i bashkësisë së komunave serbe, që është një nga gjërat themelore, pastaj do të reagohet butë ndaj protestave të opozitës në formën e vetëvendosjes, e cila çështje parësore nuk i ka korrupsionin dhe varfërinë, por bashkësinë e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Pastaj vijnë edhe zgjedhjet e shpeshta dhe kjo e bllokon dialogun. Natyrisht edhe pala jo nuk po kontribuon që situata të jetë më e mirë. Përkujtojmë atë trenin e larmishëm i cili sërish të radikalizoi gjegjësisht sjelli deri te ndezja e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, kështu që asnjëra palë nuk ka vullnet që dialogun ta vazhdoi, tha Popov për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se në këtë mënyrë po shtyhet pika e fundit e bisedimeve, e që është njohja zyrtare e Kosovës nga Serbia, por analisti Rashiti vlerëson se njohja reciproke është ende larg. Ai beson që faza e dytë e dialogut do të ketë të bëjë me pranimin e reciprok të juridiksionit të ligjit vendor, në mënyrë që të përfundojnë pretendimet e njerëz palë, veçanërisht të Serbisë, mbi territorin, administrimin dhe pasurinë e Kosovës.
Më pastaj besoj do të ishte më lehtë flitet për njohje më implicite të Kosovës, ku do të mundson të spaku integrimin e Kosovës në OKB. Po kam frikë se nuk kemi rrugë të mbarë, dinamika është shumë ngjallësuar e humbur në perfume.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 fillimisht për çështje teknike. Në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik ndërmjet kryeministrave të dy vendeve Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Në prill të vitit 2013 është arritur marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve, e cila parashë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me jetën e përbashkët me prindër dhe familje. Shumica prej tyre thonë se jetojnë në bashkësi e jo të ndarë nga familja për shkaqe materiale, por edhe për shkak të lidhjeve emocionale dhe afërsisë me familje. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Numri më i madh i të rinjëve në Kosovë jetojnë me prindërit. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të rinjtë ndërmjet moshave 18 dhe 27 vjeç, thonë se besimin më të madh është rinjtë tek familja dhe shkëputja prej saj për ta është e vështirë. Varësia ekonomike, siguria, stabiliteti, lidhja me familjarët dhe pamundësia jetesës vet i bën ata që të jetojnë në një qati me familjen. Shumë prej tyre thonë se nuk janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë të jetuarit vetëm e paprindërit. Leotrim Hajdari është student në Universitetin e Prishtinës. Ai jeton ende me familjen e tij pasi që si thot ai, e ka shumë të vështirë ndarjen nga prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes.
Ai kena disa arsye që na shtat shtetet tjera se kanë, një është arsye ekonomike financiare dhe tjetra është emocionale. Domethënë është shumë e vështirë me ndryshu për një sistemi familjar që i na kanë me 30 ose 40 anëtar, edhe me dal komplet në dom, kështu që është një far vakum i madh.
Shumica e të rinjëve thonë se ende jetojnë me prindërit pavarësisht gjendjes së tyre sociale. Mirjeta Hyseni thotë se lidhshmëria që ajo ka me familjen bën që ajo të jetojë ende me prindërit e saj.
Për mendimin tim afërsia është ajo që na mban, jo kushtet ekonomike. Po edhe në disa rase kisha përshit të dyjat. I kisha mendu të dyja këto arsye, si një arsye të vetme të kësaj.
Ngjashëm shprehet edhe Kastriot Mazreku.
Pse të janë dhe me familje, është si rrëdhuje shumë procese historike, përshka kulturave, traditave të ndryshme, të cilat kanë gjarë prej shekujt të tërë deri më sot. Normal arsyeja pse të gjithë e dim pse jetu me familje është për shkak se nuk jemi pavorur financiarisht.
Të rinjët ndërkohë shprehen se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vogla, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe njëkohësisht obligim për të jetuar me prindër edhe pas moshës 20 vjeç. Vegim Dobra thotë se ka të pamundur të jetojë vetëm për shkak se nuk është i punësuar dhe vazhdon të jetë i varur nga familja. por edhe vegimi thos se lidhshmëria me prindrit e bën të vështirë të jeti pavarur nga ta.
Po na, si kulturë kemi pas gjithmonë të jetojmë një familje me anëtar më shumë. Më shumë tash ora dhe traditë nga Evropa që të jetojnë vetëm burri dhe gruaja të ngushtohet rrethi familjar, por këto janë arsye të cilat na lidhin edhe me gjendjen financiare, ekonomike, por edhe me gjendjen shpirtërore jemi më të lehtë se po mendoj se kumbe tjera.
Pjesa më e madhe e turinjëve që e lëshojnë vonë çatin familjare veprojnë kështu sepse mendojnë që është zgjidhja më e përshtatshme për familjet e tyre. Ky numër i konsiderueshëm i të rinjëve që jeton me prindërit shpjegon edhe ndikimin e madh që ka familja në jetën e përditshme të rinisë kosovare. Leotrim Hajdari thotë se nuk është i gatshëm të jetojë vetëm pa mbështetjen e familjes.
Jo, psikologjikisht jo. Për arsye se jena mësu pak edhe është edhe on e keqa ajo mbështetja emocionale, që nëse dikush nuk na përkroh familjarisht e kena shumë probleme dhe shumë procese mi shtypur para. Kështu që shumë problem këtë vetë me vendos për tamë.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta Gashi.
Mendoj që është më e mirë se sa më undo, se në përgjithësi krejt punët mundesh me i kry ma letë, ma thjesht, tu e pas për krah dikon si familje për shemb.
Ndryshe çdo vit në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Sipas shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, niveli i papunësisë tek të rinjët në Kosovë është rreth 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për paralajmërimet e zyrtarëve të lartë amerikanë se Rusia i ka shtuar përpjekjet për të ndikuar në politikën në Ballkan, eksperti Mersel Bilali thotë se orientimi Maqedonisë ka Rusia paraqet kalkulim të strukturave të caktuara. Nga ana tjetër, ish zyrtari i lartë i shërbimeve sekrete në Maqedoni, Vladimir Pivovarov, thotë se është e zakonshme që fuqitë mëdha, në rastin konkret Rusia, përpiqen të influencojnë për interesat e tyre kur ndonjë shtet, sikur tash Maqedonia, ballafaqohet me problemin e kriminalitetit në institucione. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e sigurisë dhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se qeveria e re e Maqedonisë duhet angazhohet në kthimin e vendit në binar të sigurt për të ecur drejt integrimit në strukturat euroatlantike, në të kundërtën strukturat kriminale në vend për të shpëtuar nga dhënia e përgjegjësisë do të synojnë të hapin gjithnjë më shumë shtek influencës ruse. Këto komente vijnë dhe pas qëndrimit të fundit të shprehur nga zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yi, i cili ka paralajmëruar se Rusia ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar politikën në Ballkan, duke e cilësuar këtë si ndikim malign të Rusisë. Mersel Bilali, ish këshilltar në kabinetin e presidentit të Maqedonisë, konsideron se realisht orientimi i Maqedonisë ka Rusia paraqet kalkulim nga ana e strukturave të caktuara për të shpëtuar nga përballja me drejtësinë.
Mendoj nuk ka qenë orientimi as shumë emocional ose pro-slavian apo pas-slavian, sa shka qenë kalkulim pra i strukturës që unë pushtetin që të orientohet drejt Rusisë, pra regjime kvazit demokratike cilët mundësojnë sundim afatgjat pa rezultate konkrete dhe pa procedurat demokratike.
Thot Mersel Bilali, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Nga ana tjetër, njohës i të çështjeve të sigurisë thonë se shtrirja e kapitalit rus në Maqedoni ka të bëjë me mundësinë e larjes së parave.
Bideqi Maqedonia në mapata në svetskite финансиски институции некаде беше објавена како место каде што е перална на пари.
Me që Maqedonia në kartën e institucioneve financiare është fokusuar si vend ku mund të lahen parat në një situatë të tillë, e dim se Rusia, përkatësisht oligarkia atje, kërkon mundësi që parat e dyshimta t'i lajë përmes mënyrave më të lehta, duke kërkuar shtete ku nuk funksionon shteti ligjor, përkatësisht institucionet janë të korruptuara. Në këtë dimension do ta shihja dhe faktin se për një herë është me të dalë në shesh kriza kriminale në Maqedoni, shohim një interes nga ana e Rusisë për të shtrirë influencën e saj. Kjo influencë nuk ka qenë e dukshme dy dekadat e fundit që nga pavarësia e Maqedonisë, megjithse më duhet të theksoj se është shumë e natyrshme që forcat e mëdha në dëm të interesave të shtetit, i cili ballafaqohet me problemin e kriminalitetit në institucione, të bëjnë pazare duke vënë në plan të parë interesat e tyre si superfuqi. Nënvizon Vladimir Pivovarov, ish zyrtar i lartë i shërbimeve sekrete në Maqedoni. Ndryshe hulumtimi i realizuar nga Instituti për Demokraci në Maqedoni kanë zjerë në pah se 26.2% e qytetarve të Maqedonis konsiderojnë se Bashkimi Evropian do të ishte aleat më i miri jashtë, përderisa vetëm 1% më pak, përkatësisht 25% e qytetarëve të Maqedonisë mendojnë se këtë rol do ta luante Rusia. Përderisa në bazë të këtij hulumtimi, 17.5% e qytetarëve parapëlqejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleat të Maqedonisë, duke radhitur kështu SBA-t në vendin e tretë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ushtria e Irakut ka njoftuar se gjithnjë më tepër po zvoglohet territori nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qytetin Mosul. Megjithatë, për këtë pjesë duket se do të zhvillohet luftë e ashpër. Zyrtarë të lartë të Irakut kanë paralajmëruar se për pak ditë të ardhshme Mosuli do të çlirohet plotësisht. Por zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thanë se afro 200.000 njerëz mund të largohen nga Mosuli dhe është vështirë që atyre të jepet ndihma dhe mbrojtja e nevojshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët ushtarak të Irakut të thonë se territorin nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën perëndimore të Mosulit është reduktuar në 8 kilometra katror, por në këtë hapësirë gjendet edhe qyteti vjetër ku duket se do të ketë luftime të ashpra. Forcat speciale irakiane kanë raportuar se kanë marrë kontrollin nga një territori i cili ishte caktuar për ta, por kanë theksuar se janë të gatshëm ta mbështesin secilën forcë tjetër nëse kjo urdhërohet nga kryeministri. Në raportet lokale thuhet se grupi ekstremist të Shtetit Islamik tash po mbahet në tri lagje: Al-Shafa, Al-Zinjiji dhe qyteti vjetër i përmendur më herët. Këto lagje gjenden në përgjat bregut perëndimor të lumit Tigër. Ofensiva aktuale e forcave të sigurisë synon marrjen e kontrollit në qytetin e vjetër, i banuar me numër të madh të njerëzve, ku vlerësohet se gjenden afro 500 luftëtar të Shtetit Islamik, që civilët i përdorin si mburoj të gjallë. Në qytetin e vjetër gjendet xhamia ku lideri i Shtetit Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi, e ka shpallur të ashtuquajturin kalifat në vitin 2014. Duke folur në forumin ekonomik botëror në Aman të Jordanisë, presidenti i Irakut Fuad Masum tha se shpreson se Mosuli do të çlirohet plotësisht gjatë pak ditëve të ardhshme. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe koalicioni ajror në muajin tetor të vitit të kaluar e kanë filluar betejën për çlirimin e Mosulit, që është baza e fundit e fuqishme e ekstremistëve të Shtetit Islamik në Irak. Pjesa lindore e këtij qyteti është marrë më herët të gjatë vitit 2017, por ushtarët irakian kanë hasur në rezistencë të fuqishme në pjesën perëndimore të Mosulit me popullat të dendur. Luftëtarët e Shtetit Islamik e morën kontrollin në Mosul në vitin 2014, në periudhën kur okuponin territore të gjëra në Irak dhe Siri gjatë luftrave kundër trupave qeveritare të Irakut. Megjithatë, forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë arritur fitore madhore kundër grupit të ekstremist si në Mosul ashtu dhe në Raqqa, që është baza e fundit e Shtetit Islamik në Siri. Kombet e Bashkuara para disa ditësh thanë se afro 200.000 njerëz mund të largohen nga Mosuli derisa luftimet rreth qytetit po intensifikohen. Numri njerëzve që po lëvizin tash është shumë i madh dhe po bëhet të gjithnjë më vështirë që civilët të marrin ndihmë dhe mbrojtje që u nevojitet, tha koordinatorja humanitare e Kombeve të Bashkuara, Lize Grande. Megjithatë, përkundër pretendimeve të avancimeve të forcave të sigurisë së qeverisë së Irakut në Mosul, nga dy sulme me bomba në pjesë të tjera të Irakut, për të cilat përgjegjësinë ka marrë Shteti Islamik, janë vrarë së paku 27 vet. Më 19 maj, afër qytetit Basra, që është i pasur me naftë, një sulmues vetvrasës i ka vrarë së paku 8 vet, 5 civil dhe 3 ushtar dhe i ka plagosur 41 të tjerë, ka thënë një komandant lokal ushtarak. Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulm dhe ka shpjeguar se i ka marrë në shënjestër shiitët. Grupi ekstremist të Shteti Islamik po ashtu e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme vetvrasëse me bomba në kryeqytetin Bagdad. Me që rast janë vrarë 19 vetë dhe plagosur 33 të tjerë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike të këtij emisioni një kronikë nga shëndetësia në Kosovë, ku nga pickimi i rishrave këtë vit, 67 vet kanë kërkuar ndihmën e mjekut. Më tutje, infektologu Sali Ahmeti thot se ka pasur edhe raste të etheve të minjve dhe se dy pacientë janë në gjendje të rëndë dhe janë të shtrirë në kliniken infektive në Prishtinë. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se ekziston një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet të gjatë vitit në mënyrë që të parandalohen sëmundjet e këtilla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gjatë këtij viti në Kosovë nga pickimi i rriqrave ndihmë mjekësore kanë kërkuar 67 persona, ndërkaq 2 persona janë në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore nga ethet e minjve. Ata aktualisht janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Kështu ka thënë infektologu Sali Ahmeti, sipas të cilit si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk mund të konstatohet se deri në këtë fazë ka sëmundje të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Ne sa i përket të etheve hemoragjike Krime Kongo, kemi raste të pickimeve të rrishave me dyshime eventuale klinike, disa prej cilëve edhe i kemi spitalizu, po ende nuk kemi ndonjë sëmundje të konfirmuar. Mirë po ne këtë vit kemi pas 3 raste me ethen hemoragjike me sindrom veshkor. Dy prej cilëve i kemi aktualisht të spitalizuara, janë gjendje mjaft rëndë aktualisht.
Edhe nga kafshimi i gjarprinjve këtë vit është hospitalizuar një person. Kafshimi nga gjarpri, sipas infektologëve, mund të kalojë në sëmundje serioze. Vitin e kaluar në Kosovë nga kafshimi i gjarprinjve ndihmë mjekësore kanë kërkuar 21 persona. Infektologu Sali Ahmeti thotë se nga muaji i prill fillojnë të paraqiten raste të kafshimit të njerëzve nga gjarprinjt.
Ndërsa sa i përket kafshimeve nga gjarprit, aktualisht ne kemi një rast me një fëmijë që është i pikë nga komuna Malisheve.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekziston Këshilli Nacional për ethet hemoragjike dhe ethet e minjve, ku ka dhe një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet për çdo vit në mënyrë që të parandalohen këto sëmundje. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit në largim të Shëndetësisë Imet Rahmani, tha për Radio Evropa e Lirë se në 3 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje as nga ethet hemoragjike Krime Kongo që i shkaktojnë rriqrat e as nga ethet e minjve.
Bëhet një vendisim, një kampanje madhe vendisimit nga niveli komunal, ato endemike si janë komuna Malisheve, Skinë, Krahovetit, Suhareke, së përgjithësi, ndërkohë që pashtu bëhen edhe dezinfektimet e shtallave. Pra janë aktivitetet të cilat janë tashmë në vitet të tëra që ndërmarri.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku hyen edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron për vizitë në Jordani me ftesë të mbretit Abdullah, ka marrë pjesë në hapjen e forumit ekonomik botëror për lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore, që po mbahet në Aman, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftim theksohet se zoti Thaçi është takuar me disa lider të shteteve të ndryshme, me të cilët ka biseduar për promovimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të Kosovës. Në këtë kuadër ai është takuar me mbretin e Spanjës Felipe VI, me presidentin e Qipros Nikos Anastasiadis, pastaj me presidentin e Irakut Fuad Masum e të tjerë. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se zoti Thaçi në këto takime ka kërkuar që shtetet e tyre sa më parë të marrin vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Drejtori i zyrës së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar sot se përmbetjen dhe të ardhmen e sërbëve në Kosovë është teje të rëndësishme që ata të mblidhen rreth listës sërbe në zgjedhjet e parakoshme të Kosovës më 11 qershor. Serbet në Kosovë nuk dalin në gjashtë kolona, por vetëm në një, që quhet lista serbe. Serbia është unike dhe po të bëhet rreth përfaqësuesve serb në Kosovë, të cilët i përfaqësojnë interesat e popullit serb. U tha Marko Gjurić gazetarve në qeverinë e Serbisë pas takimit të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić me përfaqësuesit e listës serbe. Gjurić ka theksuar se të gjithë përfaqësuesit e serbëve në Kosovë do t'i përdorin të gjitha mjetet për ta penguar vjedhjen e votave dhe përpjeket për keqpërdorim, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Presidenti amerikan Donald Trump sot të pritet të bëjë thirrje liderëve arab që të luftojnë kundër ekstremizmit islamik gjatë një fjalimi madhor para 10 liderëve të shteteve myslimane në ditën e dytë të vizitës së tij në Arabinë Saudite. Sipas pjesëve të fjalimit që janë publikuar nga shtëpia e bardhë, Zoti Trump e ka portretizuar terrorizmin si luftë ndërmjet së mirës dhe së keqes, e jo si luftë të civilizimeve. Ky fjalim para më së 50 liderëve rajonal që po marrin pjesë në një samit arabo-islamik amerikan është i fokusuar në luftën kundër shtetit islamik. Kjo është luftë ndërmjet kriminalëve barbarë, të cilët synojnë ta shkatrojnë jetën njerëzore dhe njerëzit e ndershëm të të gjitha religjioneve që përpiqen ta mbrojnë atë, tha Trump. Më tutje Zoti Trump, gjatë fjalimit të tij në Riad të Arabisë Saudite, thekson se terrorizmi është përhapur në gjithë botën, por rruga për paqe fillon këtu në këtë tokë të lashtë, në këtë tokë të shenjtë. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Korea Veriore e ka testuar një raketë balistike me rreze të mesme veprimi përkundër kërcënimeve për sanksione më të ashpra amerikane. Ne jemi të vetëdijshëm se Korea Veriore ka lansuar sistemin MRBM. Ky sistem së fundit ishte testuar në shkurt dhe ka rreze më të vogël veprimi se raketat e lansuara në 3 testet e fundit të Koreas Veriore, tha ky zyrtar amerikan në Arabinë Saudite, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po qëndron për vizitë 2 ditëshe. Më herët të zyrtarët e Koreas Jugore kanë raportuar për këtë test, ndërsa zyrtarët më të lartë ushtarak të këtij vendi thanë se raketa kishte fluturuar afro 500 kilometra. Ky test u bë vetëm një javë pasi një zhvillim i ngjashëm është dënuar ndërkombëtarisht, ndërsa Washingtoni tha se mund të imponohen sanksione të reja kundër Pjenjanit. Qeveria e Kinës në mënyrë sistematike i ka shkatruar përpjekjet për spionim të agjencisë CIA në Kinë prej fundit të vitit 2010, duke i vrarë ose burgosur së paku 10 raburime sekrete të CIA-s në vitet e 2011 dhe 2012, ka raportuar sot e përditshmja New York Times. Duke i cituar 10 zyrtar të tashëm dhe të dikurshëm amerikan që kanë folur në kushte të anonimitetit, gazeta e ka përshkruar këtë situatë si njërin prej lëshimeve më të mëdha të inteligjencës në disa dekada. Disa hetues kishin besuar se ekzistonte një spion në mesin e agjencisë amerikane CIA, derisa të tjerët kanë shfaqur dyshime se kinezët kishin depërtuar në sistemin e fshehtë të CIA-s që përdoret për komunikim me burimet e veta të jashtme. Në raport, gazeta thekson se kjo çështje mbetet e pasgjidhur. Sipas dy zyrtarëve të lartë amerikan, prej 18 deri në 20 burime të CIA-s në Kinë janë vrarë ose burgosur, raporton New York Times. Supaku 20 policë afgan janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur, sot herët në mëngjes, kur militantët e talibani kanë sulmuar disa pika të sigurisë e policisë në provincën e trazuar jugore Zabul, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët lokali kishin thirë stacionet televizive afgane për të kërkuar ndihmë, pasi nuk ishin mundur të kontaktojnë me autoritetet e larta, duke theksuar mos koordinimin në radhët e niveleve të sigurisë. Këto sulme të koordinuara janë bërë vetëm një muaj, pasi talibanët i patën vrarë 135 pjesëtarë të forcave të sigurisë në provincën Balk, që ishte sulmi më vdekjeprorës kundër bazave ushtarake afgane. Aktualisht raportohet se militantët taliban e kanë lansuar ofensiven pranverore të tyre në fund të muajit të kaluar. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.